Nacionālās apvienības iesniegtie grozījumi, ko Saeima komisijām nodeva 1/3 piegājienu paredz. Valsts apdraudējuma novēršanas nolūkā termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu pret nekustamā īpašuma iegādi Krievijas federācijas pilsoņiem tiek apturēta uz laiku, kamēr Saeima neatceļ šo apturējumu. Grozījumus komisijā aizstāvēja partijas deputāts Dzintars Rasnečs.
Krievija šajos mēnešos starptautiski daudzkārt ir definēta kā agresora valsts un bez tiem ierobežojumiem, kas ir noteikti gan Eiropas Savienības līmenī, gan citos līmeņos, mūsuprāt, mums arī vajadzētu rīkoties nacionālā līmenī un noteikti pilnīgu uzturēšanās atļaujas tirgošanas procesu apturēšanu.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietnieces Mairas Rozes komisijā sniegtie dati gan rāda, ka termiņu uzturēšanās atļauju gribētāju no Krievijas skaits kopš rudens sākuma ir būtiski samazinājies.
Kopš 1. septembrī ir stājušies spēkā likuma grozījumi saistībā ar nekustamiem īpašumiem ir iesniegti 413 pieteikumi. No tiem, tie, kas ir iegādājušies pēc 1. septembra, tie ir tikai 4. Tātad pašreiz mums iesniedz tie, kas ir iegādājušies augustā. Mēs apskatāmies tās lietas, kas ir iesniegt augustā. Tātad šomēnes mums vēl varētu būt diezgan daudz šie pieteikumi, pēc tam tas varētu samazināties.
Arī šīs statistikas dēļ saskaņas centra deputāts Jānis Ādamsons aicināja priekšlikumu neatbalstīt.
Neapšaubām mēs visi piekrītam, ka mums jācīnās, lai netīrā nauda Latvijā neieplūs. Un šeit vairāk mums būtu jādomā par mūsu pēcdienas kapacitāti, cik spējīgi un arī Burkampungu vadītās iestādes kapacitāti, cik spējīgi viņi ir izsakot visām šīm iespējamībām drošības policijas kapacitāti, to, kas skar terorismu draudus, džihādismu draudu palielināšanos Baltijas valstīs, kas tiešām var nākotnē kļūt par ļoti lielu problēmu. Bet šos grozījumus es aicinu neatbalstīt, mēs tiešām esam pārpēc laika tērējuši šeit problēmas.
Savukārt iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa norādīja, ka grozījumi būtu jāuzlabo.
Es domāju, ka ir vērtējums, vai mums ir jāvērtē tikai Krievijas, īpaši izceļot šīs Krievijas valsts pilsoņas, vai kā minēja drošības policijas pārstāvs, tad jau mēs daudz plašāk nosakam, ka mēs vispār kā tādas šīs uzturēšanās atļaujas pret nekustamo īpašumu neizsniedzam. Otrs, kas būtu vērtējums, vai tā ir Saeima, kas ir smagnais politisks process, vai tas ir ministru kabinets, kas attiecīgi saņemot informāciju no mūsu drošības iestādēm, ja mēs tādu deleģējam viņiem piešķirtu likumā, attiecīgi varētu izdarīt izmaiņas pār uzturēšanās atļauju nepiešķiršanu, jo šobrīd likumā pasakot valsts apdraudējuma gadījumā mums nav nekāda kritērija, mums nav skaidrs, tas ir vienkārši politisks lēmums, ka mēs tā esam pieņēmuši.
Komisijas vadītājs Anders Latkovskis no vienotības tomēr aicināja balsot jau par šo likuma projektu, lai to varētu nodot mantojumā nākamajai Saeimai.
Es piekrītu tam variantam, protams, kurš dod tiesības valdībai vērsties arī tur valsts un valsts grupu. Ja mēs neielaižam šo jau nākamajā Saeimā, nebalsojot pirmā lasījumā, tad, protams, tas process ir jāsāk no jauna. Mums jau atkarīgs no tā, cik iešlaik ministrija var ātri sagatavot šādu grozījumu citāts, viņiem būtu arī jāskatavot uz otro lasījumu.
Komisija atbalstīja grozījumus 4 koalīcijas deputātiem balsojot par, 2 saskaņas deputātiem pret, bet reforma partijas pārstāvjumam Edmundam Demiteram atturoties. Tagad par likumu būs jālemj Saeimas sēdē. Ieva Leitāns, Latvijas radio.